Що ж, будемо говорити про бюджет на 2019 рік. Мабуть, ніхто не очікував, що його так швидко приймуть, ще навіть грудень не настав, а ми вже з бюджетом на 2019 рік. Його ухвалили в четвер, тобто в п'ятницю ранку вже, насправді, почали ухвалювати в четвер, в п'ятницю зранку ухвалили, а одразу і в другому, і в третьому читанні. Хоча іноді буває і по-іншому, взагалі бюджет за процедурою має 3 читання пройти, між першим і другим в нього вносять правки. І туди за цей період внесення правок досить багато чого вдалося внести. Бюджет відрізнявся від того, що в жовтні обговорювали в парламенті. Чим відрізнявся, давайте з'ясовувати зараз. Народний депутат України Віктор Кривенко, який, до речі, у бюджетний комітет входить, в нашій студії. Вітаю.
Вітаю вас, вітаю наших слухачів.
Також з нами економіст Віктор Мазярчук. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Отже, давайте спочатку поговоримо про те, що саме виправили народні депутати, які правки подавав уряд у бюджет. Власне, що, чим відрізняється він принципово від того, що голосували в жовтні в першому читанні?
Принципових відмінностей немає. Народні депутати подали понад 2 трильйона сумарна сума поправок, в тому числі і я подавав ті поправки, які Народний рух України мене уповноважив подати і по культурі, і по обороні. От. Більшість з них урядом не враховані, в тому числі через це я і не голосував за бюджет в цілому. І взагалі вважаю, що ця процедура є ганьбою для Верховної Ради. Одна річ – голосувати в ніч, там, в останню декаду грудня, щоб бюджет, щоб держава війшла з бюджетом в Новий рік. Інша річ в листопаді, коли абсолютно немає жодної вимоги голосувати саме так в ніч, а потім в п'ятницю, наступний робочий день, ніхто не приходить на роботу. Спокійно можна було дочекатися податкового кодексу, щоб всі його роздивилися, щоб експерти його побачили. І потім у п'ятницю вже приходити до розгляду закону про держбюджет, якщо так вже не терпиться. І, на мою думку, абсолютно спокійно його можна було 6 грудня, через тиждень у вівторок, приймати, розглядати. Ми все встигали. Тому, на мою думку, це було зроблено для того, щоб ніхто не встиг подивитися на поправки, які з голосу вносилися. І ми не маємо ще текста. Побачимо. Будемо мати змогу коментувати. І для того, щоб розійшлася преса, щоб менше було тиску на кнопкодавство, менше було запитань, і щоб були більш зговірливими депутати.
Верховна Рада дуже часто вночі насправді приймає бюджети. Я пам'ятаю, от нещодавно було теж таке нічне прийняття, і навіть це який рік, якщо я не помиляюсь, 16-й був, коли...
Минулий, позаминулий.
Ну от прямо теж зранку голосували зранку. Бюджет, зранку. Це було в 16-му році.
Це було в 4-й, в 3-й ночі.
Я вам можу дати довідку. Бюджет 16-го року прийняли о 4:07, бюджет 17-го о 4:52.
А бюджет 18-го, я 23-24. А не тільки час доби, саме але дати. І дати.
У мене ці довідці немає. Дати.
Я пам'ятаю, що от останні роки це була практика приймати бюджет майже в кінці грудня місяця, там якісь 20-ті числа.
Це більш-менш логічно. Якраз тут я критикую уряд по купі недопрацювань від Держгеокадастру, розподілу субсидій, ну, багато речей. Експортно-кредитне агентство не створюється, і взагалі економічна політика і коаліційна угода не реалізовується. Навіть те, що підписано в коаліційній угоді, не робиться. Ні індустріальні парки, ні інші інструменти для розвитку економіки. Але третій рік підряд вони вносять, як і мають по бюджетному кодексу, 15 вересня проєкт бюджету до Верховної Ради. І до утвердження в першому читанні громадськість, експерти всі мали можливість розглянути, обговорити, подебатувати. І це позитивно. Навіщо було так ганьбитися в цій ситуації з другим читанням і потім з третім, щоб в цілому. Бо це справді підриває український імідж в усьому світі. Ну, люди сміються з нас, що коли немає потреби, а в листопаді ми влаштовуємо ось таке кіно, тобто помилка.
Я так розумію, що на наступні роки процедура прийняття бюджету відрізнятиметься, тому що ми прийняли 4-річне бюджетне планування, правильно?
Ой... давайте повернемося.
Це говорить економіст Віктор Мазярчук.
Я просто, направду, вже стомився пояснювати, що На превеликий жаль, через постійні маніпуляції уряду з тим, що він каже, що хочемо прийняти і приймаємо бюджет, бюджетну декларацію на основі середньострокового бюджетного планування, відповідно, нічого не здійснюється і вводиться в оману. Давайте почнемо з самого початку, з процедури. Та? Я буквально два слова розкажу, яким чином бюджет приймається в Верховній Раді, тому що це зовсім інша процедура. Навіть в Україні вона трошки інша, ніж в інших країнах. Так, як сказав Віктор Миколаївич, до 15 числа уряд вносить проєкт бюджету до Верховної Ради. Що потім відбувається? Далі відбувається протягом 15 днів народні депутати, комітети і фракції подають свої пропозиції до бюджету. Будь-який з цих трьох перелічених, умовно скажімо, осіб може подати будь-які пропозиції, які відповідають критеріям. Вони мають бути збалансованими, ну і зрозуміло. Перший момент. Другий момент. Вони подаються до 1 жовтня. Третій момент. До 1 жовтня Рахункова палата дає свої висновки до проєкту державного бюджету. І ці висновки так само дуже вартує читати. Вони є публічні і вони показують багато проблемних моментів, які є в бюджеті. Неважливо, цього року чи попереднього року, того року, на який подається. Далі. Що далі відбувається? Далі відбувається дискусія і прийняття рішення в комітеті з питань бюджету, тому що правки подаються саме до бюджетного комітету.
Так.
Відповідно, до 15 числа, до 15 жовтня бюджетний комітет має провести відповідне засідання і прийняти рішення по всіх правках, які підтримати, які не підтримати. Тобто, після цього він подає певні висновки і пропозиції до бюджету на голосування в сам зал. Що це за висновки і пропозиції? Це всі пропозиції депутатів і комітетів, які підтримав комітет. За що голосує в першому читанні Верховна Рада? Перше читання голосування за закон України про державний бюджет – це голосування виключно пропозиції. Воно не має ніякого відношення до того, що подав уряд. Це пропозиції депутатів, пропозиції комітетів відповідних і пропозиції фракцій. Відповідно, коли бюджет прийнятий в першому читанні, що це означає? І це має відбутися до 20 жовтня. Що це означає? Це означає, що Верховна Рада прийняла певні пропозиції до закону про державний бюджет, які Міністерство фінансів, уряд в майбутньому має врахувати. А після того, як прийняли ці пропозиції називаються бюджетні висновки Верховної Ради і надсилаються Мінфін. Що Міністерство фінансів далі робить? Вони бере свій бюджет, бере пропозиції депутатів і з'єднує одне з іншим. Після того, як воно з'єднало, воно має до 3 листопада подати новий бюджет. Зовсім інший бюджет, ніж той, який він подавав з самого початку. До Верховної Ради.
Зовсім інше, це пов'язано з тим, що якраз враховані пропозиції народних депутатів України.
Він не зовсім інший.
Він з врахуванням.
Але ж є відсоток правок, який може змінити.
Фактично це 1.5% від загального бюджету, 1.8% ті зміни, які торкнулися. Але я погоджую, що він інший, тобто це фактично новий текст.
Це новий текст, і саме за цей новий текст вже потім голосують у другому і третьому читанні народні депутат. Коли це все має відбуватися? Це все має відбуватися до 1 грудня. І відповідно, все по факту там, в відповідності до регламенту прописано, це все має відбутися до 1 грудня. Чому такий термін до 1 грудня? Тому що далі мають відбутися на основі закону про державний бюджет, мають ще прийматися місцеві бюджети. І є певний час, щоб вони нормально розрахували і зробили свої рішення.
Тобто ви теж погоджуєтеся з тим, що приймати так рано не було сенсу?
Я абсолютно погоджуюся з тим, що сказав Віктор Миколаївич, і тим більше я перед ефіром читав стенограму, як приймався бюджет. Чесно скажу, мені сумно за те, що уряд і інколи в парламенті так поступають. Тому що вони порушують базовий закон Верховної Ради, регламент Верховної Ради, приймають бюджет. Якщо будь-яка людина, яка вважає, що цей бюджет прийнятий незаконно, вона може звернутися в суд і попробувати відмінити закон про бюджет.
Тобто, у нас таких прецедентів ще не було.
У нас таких прецедентів не буде, не було, але це не виключно.
У нас немає судової системи, чесно.
Ще є тиждень до 1 грудня.
Я маю на увазі про те, що є певний час. Та? Саме жахливе, знаєте, що було? Що коли перед тим, як виносити чи бюджетний кодекс, чи зміни до бюджетного кодексу, чи зміни до податкового кодексу, чи зміни до цих двох базових законів, та, які йшли перед бюджетом, депутати просто казали, а ми бачимо, за що голосуємо. Дайте нам час на ознайомлення, а відповідності до регламенту депутат має отримати правки за 10 днів до голосування.
Пане Вікторе, це так? Було? Правки за 10 днів до голосування?
Правки, ще гарячий був папір, коли принесли по податковому кодексу. Тут же, розумієте, було голосування одразу по трьом документам. Бюджетний кодекс, податковий кодекс, який якраз і став каменем спотикання, в тому числі одним з елементів, чому я не голосував, і другий рухівець у парламенті Павло Кишкар теж не голосував. І тут вже, можливо, треба поговорити зараз про самі сутнісні проблеми бюджету, наприклад, чому ми не голосували за нього.
Розкажіть.
От, Народний рух України, який я очолюю, він дає відповідь на три базових запитання. От, і кличе людей. Економічна перспектива, у нас є наша економічна програма, як перемогти у війні, як зберегти українську Україну. І в рамках цих трьох наших основних пріоритетів ми і подавали свої поправки. Експортно-кредитне агентство. Ми одна з трьох держав в Європі, ще є Албанія і Молдова, які не мають інституції підтримки високотехнологічного експорту. Тобто сировину куплять і так, а щоб продати вагон, літак, ракету, треба підтримка, як це робить весь світ. І два роки, як прийнятий профільний закон, нічого не зроблено, я взагалі готую позов і буду позиватися в адмінсуд до уряду саме за бездіяльність. Тому що це нонсенс, коли закони не виконуються. 700 мільйонів гривень на реконструкцію і розвиток нашого Антонова, тобто наша авіаційна галузь. 500 мільйонів гривень не передбачено, я подавав на космічну програму. Взагалі жах, що ми перший раз за понад 20 років держава прожила вже 11 місяців без космічної програми. Вона приймається законом раз на 5 років. От я колишній заступник гендиректора Південмашу, заступник голови Космічного агентства України, і те, що зараз як знищується моя рідна галузь, ну просто серце кров'ю стікає. Питання культурницькі. Дещо нам вдалося все ж таки з колегами продавити в цьому бюджеті. Дякую, що воно підтримано. Це фінансування Пласту. Тобто от уже третій рік підряд, як ми будемо фінансувати Пласт. Сьогодні, до речі, проходить пластовий збір краєвий. Два дні він буде тривати. Член піклування ради Пласту. На наступний рік 7 мільйонів гривень є на Пласт. 10 мільйонів гривень є на підтримку української пісні. І ми зможемо багато фестивалів підтримати наступного року. 5 мільйонів гривень на збереження Петриківського розпису. От, глобальні речі. Я подав понад 10 пропозицій по різним нашим театрам. Заньковецький, Карпенка-Каро, Національна спілка хореографії. Вони не підтримані. І, ну, я не знаю, чи треба перевірчувати. У мене там 40 пропозицій. Ні по зарплаті вчителям, ні по зарплаті медикам, ні по збільшенню надходжень від митниці. Тому що на сьогодні, за нашими розрахунками, більше 100 мільярдів гривень лежить в контрабанді на митниці. Те, як до нас заїжджає все, від одягу до взуття, от, які схеми, ну, всі про це знають, тільки нічого не роблять. Взяли, збільшили єдиний соціальний внесок. Це взагалі злочин. Взяти, пообіцяти одні правила гри для бізнесу, і через рік самим вже їх порушити. Не прийняли закон про податок на виведений капітал. Ми провели величезну кампанію і в залі, і з брифінгів, і бізнес-асоціації, Соколовський Олександр, Спілка українських підприємців, ну, багато-багато підприємств від Криворіжсталі до дрібних компаній виходили з колективами і вимагали цей податок, щоб в половину скоротити чисельність нашої податкової адміністрації. Ви подивіться, всі йдуть у владу, обіцяють прибрати податкову міліцію, тільки на вершину забираються, одразу ця бейсбольна біта їм потрібна сама в руках. Саме через таку суміш і форми, що не можна голосувати о 6 ранку в листопаді бюджет, щоб це вночі було, і саме через сутність і претензії рухівці не голосували за цей бюджет.
Пане Вікторе, от ви вже згадали, що було також внесено зміни до Бюджетного кодексу України, це законопроект 9084, а також певні зміни до Податкового кодексу. От як ви оцінюєте ці речі?
Ну, більше всього мене здивувало, як намагалися протягти одну поправку для декількох суддів, щоб вони більше не проходили оцінку. І це була 180-та правка. От, можливо, ви бачили цей момент, коли перед перервою намагалися проголосувати, ми підняли з цього там гвалт елемент з цього приводу, не вистачило декілька голосів. І тоді зараз припиняємо, після перерви повертаємось до цього питання. За ці 2 години експерти, громадськість вже розписали, під кого ця поправка розписана, і зрозуміло, що її прибрали з голосування. 2 години вистачило. От уявіть собі, скільки б різних поправок до тексту закону про держбюджет і до податкового кодексу змогли б внести депутати, якби податковий кодекс хоча б тиждень побув в процесі обговорення, от коли всі поправки враховані. А так закінчився комітет, ці поправки враховані, ці не враховані, в такій редакції занесли в зал і одразу проголосували. Навіть скрикнути ніхто не встиг. От я вам говорю про ЄСВ, тому що збільшення ЄСВ – це одна з ресурсних частин бюджету, і я знаю, що вона там є. От, що вона в цьому пакеті проголосована. А я не знаю, які інші речі.
Ну, тобто, як враховані... Стосовно акцизів, стосовно змін до акцизів або...
Ми не бачимо тексту фінального. Тобто от на сьогодні все одно були стенограми, все одно були поправки. От що вийде в фінальному тексті? Те, що треба збільшувати на тютюн, я погоджуюсь з цим. От треба, щоб воно було менш доступне. Те, що легко вирішується, якщо влада і правоохоронці не в змові з тіньовим ринком. От тіньовий ринок в цих сферах існує тільки завдяки співпраці прокурорів, міліціонерів, економічних підрозділів СБУ, митників. Тобто нічого не може проїхати, ніяка фура з цигарками, якщо на це немає неофіційної доброї волі влади.
Ну, от перед тим, як Верховна Рада взялася до бюджету, була велика трагедія на Закарпатті, де люди, які збиралися контрабандою переправляти цигарки, збили машиною прикордонника, який помер за день в реанімації. Тобто, а потім, вже після того, як бюджет прийняли народні депутати, виявилося, що затримали голову селищної ради, який причетний до цієї контрабанди, ймовірно, за словами правоохоронців.
Тут є 2 сторони питання. Одна сторона питання – нічого нелогічного не існує. Це українці обрали таку владу. Це українці в 91-му році, проголосувавши за незалежність 1 грудня, 90% проголосували за незалежність, обрали президентом комуніста. Це українці в моєму рідному, тоді ще Дніпродзержинську, зараз Кам'янському, от, коли мій батько балотувався від Народного руху України в міськраду, а я там хвостиком бігав, допомагав йому. Я бачив ці черги літніх людей, які за доплату в 20 гривень, тоді в місяці доплачував Лазаренко до пенсії, 20 гривень, 2 місяці він доплачував до пенсії. І вони проголосували за його партію, громаду, привели всіх в політику, кого привели, і він потім бачив, скільки він крав. Так і в тому селі. З одного боку, українці обрали цю владу, з іншого боку, влада створює такі умови. З одного боку, немає робочих місць, тобто не створюються. В Закарпатті знищили вільну економічну зону. Ви знаєте, що ми в Закарпатті виробляли 15 років тому, фактично, половину Nokia на всю Європу. Що там фантастичні заводи, Jabil, Flextronix збудовані, високотехнологічні. В 2005 році прийшли, одним рішенням скасували вільні економічні зони, всі інвестори стоять, говорять, як, ви ж гарантували 30 років непогіршення умов податкових. В 2001 році, коли прийняли це законодавство, так само, як робили китайці, турки, словаки, литовці, поляки, ви гарантували не погіршення умов. Ні, помінявся уряд, взяли, змінили правила гри. Так само, як цим кодексом про ЄСВ змінили. Оце нонсенс, міняти правила гри. Це треба табуювати, це треба висікти кожному політику на голові, що прийшов, ти не маєш права погіршувати правила для бізнесу. Тому що інвестор заходить, йому однаково, хто прем'єр-міністр.
Нам за рік зараз загрожує те саме, восени наступного року можуть змінитися правила.
Що може бути раніше?
Гірше буде.
Кажи, будь ласка, Віктор.
Гірше буде вибори.
Ну так, я про це і говорю. Я говорю про те, що наступної осені ми знову можемо змінити політичний клас і правила гри відповідно.
Ми можемо їх покращувати, але це мають вимагати виборці. А у нас половина на вибори не ходить, половина з тих, що прийшли, голосують за гречку. Людей свідомо роблять бідними, тому що бідними людьми легше керувати. Потім або пообіцяв підвищення зарплат чи пенсій. От зараз, слава Богу, я радію, що нашим військовим підняли зарплати з цього року. Наступного року піднімуть. Але ж це можна було зробити в цьому році. Або пообіцяють 1000 гривень ще видати за Щадбанку. Тобто знайдуть, що пообіцяти. Або напряму на дільниці продадуть. І коли я розмовляю там на зустрічах з нашими виборцями, кажу, якщо вам хтось дає гроші, то будь ласка, навіть якщо ви прийняли рішення їх взяти, з трьох пальців сформували фігуру, запхали її в кишеню, і за того, хто дав гроші, не голосуйте, бо він інвестує, щоб красти далі. І інвестує, щоб мати мандат, щоб голосувати, як треба владі, щоб в нього не забрали те, що він вкрав до цього. І мені одна бабуся підходить, каже, синок, правильно ти все кажеш, мабуть, розумний такий, молодий, а як же я за нього не проголосую? Я ж совіслава, я ж в церкву ходжу. І в тебе руки опускаються просто, от, коли за 500 гривень люди продають майбутнє своїх дітей, їхні онуки працюють в Польщі, от, і ну, з цим треба щось робити. А друга половина не ходить голосувати, і з цим теж треба щось робити.
Дивіться, якщо повернутися до бюджету, говорити про, до речі, видатки на безпеку оборону, ви згадали зарплату військовим, так, от, якщо я не помиляюся, окрім видатків на виплату держборгу, безпека оборони на другому місці.
Ні? Освіта.
На третьому? На першому освіта?
Ні, на другому освіта.
Я, здається, бачу от 212 мільярдів на безпеку оборону, ні?
200, було 209, потім плюс 3 на Укроборонпром. Може бути.
Ну, одним словом, це доволі великі гроші. Це доволі великі гроші, і вони зростають щороку.
Віця. Тут треба усвідомлювати, що це не тільки військові. Тому що на цю сферу входять весь сектор. Це міліція, це прикордонники, це пожежники.
Служба безпеки,
звичайно, повністю весь сектор.
Тобто п'ята частина фактично бюджету.
Ну і треба дивитися, скільки там держслужбовців. Розумієте? Тобто велика проблема в цьому бюджеті, в попередніх бюджетах і тому подібне. Дві статті мають найбільшу частку. Це заробітна плата і комунальні послуги. На умовно утримання організацій. Є дві частини. Є, ну, умовно, одна частина – це там утримання організації, а друга – це там певна політика в сфері.
Давайте нагадаємо слухачам.
5,3%, якщо пробуємо сектор безпеки і оборони, загально по законодавству має бути не менше 5% від ВВП. ВВП у нас близько 4 трильйонів гривень. Я зараз шукаю видатки на освіту, щоб точно вам сказати. У нас 5,3% на наступний рік. В цьому відношенні вимоги законодавства виконуються. З іншого боку, в тому ж законодавстві є вимога, що серед них 3% має йти на Міністерство оборони. От тут не дотримується. Тут є перекіс на користь нашого Міністерства внутрішніх справ з його Національною гвардією, яке по загальній чисельності менше, ніж Міністерство оборони. А сума у них не набагато менше. І, безумовно, є велика проблема саме з закупівлею і фінансуванням нових озброєнь. Тому що зараз в світі не питання розміру армії, питання її ефективності. І ну, ми можемо окремо поговорити, бо це моя сфера. І армія, яка була б 40 тисяч чисельності, але яка б мала б високоточні ракетні комплекси, здатні зруйнувати атомні станції, дамби, розмістити якісь брудні речі над столицею країни супротивника, вона стримує від самого факту агресії. В усьому світі війни не починаються з двох причин. Перша причина – це можливість симетричної відповіді. У вас і в мене однакова кількість воїнів, і у вас мечі, у мене мечі, списи. Ну, ми не воюємо, тому що лінія фронту буде 100 метрів рухатися вперед-назад. Друге. У вас ядерна зброя, у мене ядерна зброя. Я постійно говорю, що в НАТО був фактично 6-кратний запас знищення всього живого на планеті. У Радянського Союзу був 12-кратний запас знищення всього живого на планеті. Три наших ракети повністю знищували Англію. В Україні було 43. Теж ми все згубили. Тому що українці, обравши незалежність, обрали комуніста Кравчука президентом. І потім залишили комуністичну більшість у Верховній Раді.
Якраз в цьому контексті
Я завершу цю думку. Якщо можна, я завершу думку. І саме страшне, що ці частина з них були просто корисними ідіотами, частина була російською агентурою. Що вони не просто ядерну зброю віддали, вони віддали ракетоносії і знищили шахти. Якби у нас були ці ракетоносії без ядерної зброї, і у нас абсолютно була можливість нанести асиметричну відповідь Російській Федерації, бо симетричну ми з вами проговорили, яка була втрачена, залишається тільки асиметрична загроза. Ви нам чобіт на кордон, ми вам зробимо для життя непридатною територією в половину вашої європейської частини. І не було б ніякої війни, і не було б жодного загиблого. Наші все здали, все продали, всі проекти, які були в Україні, були засаботовані. І тому видатки на оборону – це важливо. Правильно Віктор говорить, що утримання 250 тисяч наших воїнів. Велика дяка їм. І справді там дуже багато справжніх героїв. Але при повній масштабній війні вони не стримають її. Бо ситуація з небом, ситуація з літаками, ситуація з їхньою високоточною зброєю. От, тому тут не можна так просто підходити. Коли я бачу, що фактично все йде просто на утримання, а на розвиток, на закупівлю високоточної зброї, виготовлення її у себе і закупівлю у партнерів, на закриття неба, от, тому що небо фактично голе, на створення і купівлю розробки самих, і ми ще можемо це робити, купівлю супутників для точного цілі полягання, на це нема коштів, не виділяються. А на утримання є. І воно не вирішує основну функцію. Функція основна не напад. Тому називається Міністерство оборони.
Дякую. Нагадаємо нашим слухачам, що у нас в студії народний депутат України Віктор Кривенко, а також економіст Віктор Мазерчук. Ми обговорюємо ухвалений державний бюджет України на 2019 рік. Я хочу нагадати також телефони в нашій студії. 0800 750 490, безкоштовно із мобільних і зі стаціонарних телефонів. Долучайтеся до нашої розмови. Ну і от стосовно, вже згадувала Анастасія, що наступного року на погашення державних запозичень, які були в попередні роки взято, має бути 417 мільярдів гривень. Чи бюджет витримає це навантаження?
Витримає.
Так воно закладено.
Воно закладено, але...
Без але,
воно закладено, це точно. Але ми не знаємо, чи будуть...
Як це позначиться?
Чи будуть транші?
Будуть транші, не будуть транші. Борг є, його треба платити.
Це очевидно.
Ми пам'ятаємо історію липня місяця, коли пенсіонерам затримали заробітну плату. Ой, вибачте, пенсії.
Пенсії.
Чому затримали пенсію? Тому що в першу чергову казначейство зобов'язане, просто зобов'язане платити по боргах. Це виписане нормативним документом. Що зараз приймає уряд? Уряд на минулому тижні приймає своє рішення про те, що дозволяє, не то, що дозволяє, а зобов'язує казначейство пенсії платити в першу чергу. Так само, хоча це зовсім інший бюджет. Там інша проблема по пенсії, по пенсійних фондам. До кінця цього року грошей на виплату повних пенсій немає. Розумієте? І тут є проблема, що пенсійний фонд постійно залазить.
В дефіциті.
Так, постійно бере кошти з єдиного казначейського рахунку і не повертає. А ще більше проблема полягає в тому, що зараз, на минулому тижні, уряд дозволив йому не погашати ці борги до кінця року, тому що була норма. Взяв позику короткострокову, все буває. Сьогодні не в повній мірі надійшли податкові надходження зі сплати ЄСВ до пенсійного фонду. Він взяв позику, до кінця року він має повернути. До кінця цього року він може не повернути 14 мільярдів гривень мінімум. Такий розрив.
Я підтримую Віктора, що ситуація з сплатою боргу, він буде сплачуватися. У нас був шанс у 2014 році його дефолт оголосити. Але тоді суміш подій і безвладдя, і російська агресія. Ну, але був тоді шанс. Ситуації тоді не було суб'єктності. 64 країн, які оголосили дефолт, для 90% це було нижньою точкою в кризі. І нам треба було говорити з нашими партнерами і про інші приклади, як було з Польщею, як до них ставилися з боргами. І дефолт – це ж не дефолт, це просто ми говоримо, що товариство, 30 років нам треба відстрочка під таку-то ставку. Як мінімум, ці розмови треба було проводити. От вдалося чи не вдалося, тоді ми справді дуже залежали від міжнародної підтримки. І тут я не буду там популістично кричати, що це б точно вдалося. Але я думаю, що ми могли б кращі умови для себе виторгувати. Пенсійний фонд на сьогодні не є пенсійним фондом. Це є строчка бюджету, фактично. Знаєте, як от сполучені сусуди. коли з одного в ньому не рівень не опускається, бо в інший постійно доливають. Так і тут. З таким дефіцитом от наступному році понад 150 мільярдів гривень. Ну, це можна прирівняти просто до частини бюджету. Нам треба проводити серйозну модернізацію. У нас є пропозиція. Фактично, це норвезька модель, коли б частина ренти, яка належить від природних ресурсів, які належать всім українцям, йшли до пенсійного фонду, і без зміни економічної політики, без розвитку економіки і пенсій не буде. І наостанок 240 мільярдів, 242 мільярди видатки на освіту на наступний рік. Тобто держборг, освіта, армія, потім соціалка, ну, така градація по видаткам на...
У нас є дозвонювач на телефоні 0800-750-490, телефон прямого ефіру студії «Громадської хвилі». Отже, ви дозвонилися, говоримо ми про бюджет. В нашій студії економіст Віктор Мазярчук, народний депутат Віктор Кривенко. Слухаємо ваше запитання.
У мене запитання буде до пана Кривенка. Значить, ну, я повністю погоджуюсь з ним, що він дійсно дуже мудро розмірковує, і що наш і парламент, і наш кабінет міністрів, вони не дотягують до завдань України. Щодо бюджету, хтось йде весь час обман, і цей обман ми вже всі бачимо. Ну, це йде від нас Банкової однозначно. Але у мене таке питання до вас. Чи можете ви, по-перше, чи не хотіли б ви балотуватися, наприклад, президент? Це перше питання. І друге питання. Чи не чули ви таку інформацію, що зараз, що, значить, щоб залишитись Порошенкові при владі президентом, то він, значить, буде, значить, об'єднуватись, ну, як об'єднуватись? Працювати в одній команді з Бойко. І так розмірковали вони це діло, ну там і цей і Рабінович разом з Медведчуком, що в результаті вони планують так, що заберуть частину повноважень у президента, якісь закони внесуть, Порошенко буде президентом, прем'єр-міністром буде Бойко, а головою Верховної Ради буде Медведчук. Отака є, і тому зараз Росія виставила, от перед цим була передача, що в список попали Новинський, потім Бойко якоби виключили з партії. Ну, це ж многоходовки російських спецслужб. Це ж вони начебто всіх оттирають.
Дякую за дзвінок. Ми почули ваше запитання. Я не знаю, чи будете ви, пане Вікторе, на нього відповідати?
Я не знаю, як нашого дозвонювача звуть. Ну, безумовно, якщо запиталися, то треба відповідати. У нас дуже проста ієрархія інтересів. Державні владні інтереси, групові владні інтереси, особисті владні інтереси. Рухівці завжди були державниками і робили те, що треба для української держави. Якщо ми побачимо достойного кандидата, от який може змінити той курс держави, яким вона зараз іде, не в контексті євроатлантичної інтеграції, тут ми абсолютно підтримуємо, ми завжди за це виступали, а в контексті, в першу чергу, економічному, то ми його підтримуємо. Друге питання – це групові інтереси. Тобто, і вони точно вищі моїх особистих. Ми пропонували декільком людям, які, я вважаю, могли б набрати більше, ніж я, голосів на виборах, приймати участь, і щоб рух їх висунув. На сьогодні ще рішення фактично дооформлюється, і ми про нього поінформуємо найближчим часом українське суспільство, українського громаду. Нам точно є з чим іти. У нас є чітко порахована економічна програма. Не просто гасла, але проблема, коли ми там з людьми презентуємо, говоримо, що якщо ми 10 років будемо робити ось такі кроки, такі інструменти використовувати, то у нас є шанс, що ми, наприклад, можемо повторити турецьке економічне чудо. За 10 років вони збільшили ВВП в 3,5 рази. От і у нас є пораховані, які галузі треба, які гроші вкладати, де їх брати, які умови створювати, щоб люди не виїжджали. Стають люди, ну, по містам і говорять, ну, пообіцяйте нам щось завтра. Ну, це, да, ми віримо, що 980 доларів буде середня зарплата через 11 років, і 460 доларів буде пенсія середня, і курс буде 18 гривень, і ВВП буде півтрильйона. Все правильно, ми вам віримо. Але пообіцяйте нам, що це буде завтра чи через тиждень. І в цьому
така наша проблема, мабуть, що ми хочемо.
Обіцяють, да, і тому мають...
Що ми хочемо все завтра чи післязавтра.
А по питанню Бойка, я якраз оптимістичний поки що з точки зору реваншу проросійського, тому що зараз на тому фронті все ж таки не вдається їм зробити монолітного кандидата. І по сходу, по тилам супротивника, хоча там все більше і більше, я бачу частку україноцентричних людей, все менше людей байдужих. От. Але там на сьогодні є 7 кандидатів, от, які розпорошать свої голоси. І те зібрання, яке от Медведчук, Рабінович, Бойко, на мою думку, приречене, і воно не зможе вийти в другий тур і скласти серйозну конкуренцію.
У мене є запитання до Віктора Мазярчука. Скажіть, а от щодо дефіциту, повернімось до бюджету. Дефіцит держбюджету в цьому році, він 80-89 мільярдів, так? Це тільки основного бюджету.
Давай, ну, давайте ви запитання поставите.
Він збільшується чи зменшується порівняно з минулими роками?
А можна я вам відповім трошки по-цікавому? А як вам надо, знаєте, по-одеськи?
Тобто можна пояснити по-різному чи як?
А, Міністерство фінансів може зробити такий дефіцит, який йому треба. Наприклад, якщо взяти от, чисто от, математику, нікуди не ходити, і то, що ми маємо зараз тепер, то дефіцит більше тепер, дефіцит державного бюджету, по видатках, тільки цього року переважає доходи на орієнтовно 70 мільярдів.
Це 18-го року?
Це цього року, так. Що я маю на увазі? Я маю на увазі це те, що державний бюджет, окрім своїх запозичень, які він бере, він ще заліз в бюджет місцевий і взяв кошти місцевого бюджету на орієнтовно 70 мільярдів. Тому, коли ми говоримо про який дефіцит буде, а давайте подивимося, яка тоді ситуація буде. Зараз, ну, направду, зараз ситуація по бюджету цього року дуже погана. Чому? Тому що немає надходжень. Видатки не йшли, а зараз підуть видатки в кінці року по бюджету цього року.
А чому немає надходжень?
Треба менше красти.
З одної сторони, та. Це ключове питання.
Пам'ятаєте, чорні ескадрони на митниці, коли... Я і зараз вважаю, що тоді не можна було допускати дострокових виборів, коли була зміна Яценюка на Гройсмана, і що, ну, тоді катастрофа була для держави. І були б скасовані санкції, і був би сухопутний коридор на Крим в 16-му році. Але тоді прем'єр обіцяв, що він нам покаже, як урядувати. Він брав за обіцянку, що він буде коаліційну угоду виконувати. Там багато правильних пунктів написано. Він тоді, в тому числі, створив чорні ескадрони, які будуть митницю контролювати. Вони 2 роки так контролювали, всі про це забулися, все тихенько далі йшло. От. І влітку вже дохозяйнувались до ручки. От, сказав Віктор, що не було чим пенсії платити. А ви думаєте, чого вони прийняли закон про антикорупційний суд? Вони рік тому, коли в першому читанні ми прийняли цей закон, вони з нас сміялися. Казали, та ніколи не буде вашого антикорупційного суду.
Я думала, що його прийняли, тому що це вимога була від міжнародних партнерів.
Тому що це була вимога не просто від партнерів, а від фінансових партнерів. Тому що від цього залежало захід коштів.
У нас
і тому
є
в панічному
ще один слухач, так, ще один додзвонювач. Можливо, це слухачка. Давайте долучимо до нашої розмови.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Будь ласка, слухаємо. Представтеся.
Будь ласка.
Представтесь, будь ласка.
Георгій, Київ. Будь ласка, значить, я дивлюсь, мені лапшу на вуха вісили давно. І я зрозумів в кінці кінців, що війна на Сході, вона сформована чи народилася. Народили її банда президента нинішнього українського.
Ну, це повна дурня. Я вибачаюсь, хоч старшій людині так я кажу.
Будь ласка. Не перебивайте мене.
Давайте на свободу слова.
Значить, не перебивайте мене. Значить, тому що вони захотіли забрати бізнес. Ну, а там, друзі, весь кримінал, уже бізнес все розділив. І вони, звичайно, взялись за зброю. Звернулись до Москви і так далі. Тут більше не можна нічого розповідати розумній людині.
А можна вас запитаю? А скажіть, будь ласка, звідки у вас така інформація? Що ви дивитеся, які джерела?
Я краще з екстрасенсів. Я знаю це ще до того, як почались ці вибори.
Тобто у вас це екстрасенсорні джерела?
Я перепрошую, давайте ми тут в студії не про екстрасенсів говоримо і послуговуємося цифрами з державного бюджету, а не знаннями екстрасенсів. Звичайно, поважаємо вашу точку зору, але давайте повернімося до наших цифр. Про них говорити якось трохи певніше, правда?
І комфортніше.
Зараз Крим захоплюють руські чоловічки. От, в Одесі по всім населеним пунктам відбувається вхід росіян. От, в моєму рідному Дніпрі шниряють їхні провокатори, ДРГ пачками виловлюють і розповідають, що це... Я не великий фанат влади. От, але говорити, що це українці почали цю війну на Сході, ну це просто...
Ну от такі думки, це свідчення це до певної міри того, що...
Зневіри? Що ми те саме, що було 100 років тому.
Інформаційну війну на певному рівні програємо.
Інформаційну, економічну, за рівень життя людей. Технологія знищення держав дуже проста. Треба вбити довіру до влади. Так падала Римська імперія, так падала Російська імперія, так падали десятки країн. От коли суспільство повністю впевнене, що хто б не був у владі, всі вони негідники. Хоча вони їх обирають і в селі, і в районі, і в місті, і в області, але тут себе ніхто не критикує. І тоді така країна дуже легко захоплюється. Люди закриваються в собі, комусь дешевий газ, комусь зелена віза чи безвіз. І така країна розривається, оскільки в Україні немає лінії, по якій можна порвати без війни, то є військове зіткнення. Кому цікаво, можете подивитися в Ютубі, забити Кривенко «Небосхил». Я в 2012 році говорив, що буде війна. Там є ефір, де я розповідав цю історію, куди ми йдемо. Безумовно, треба піднімати економічний рівень. От подивіться, як Західний світ знищив Східну імперію. От як Східної Німеччини через паркан лізли в Західну Німеччину. Ви ж знаєте, що був такий план Моргентау. У 44-му році це був план недопущення Третьої світової війни. Коли Німеччина робила аграрну країну, забороняли туди експорт технологій. Але потім Радянський Союз захопив Півєвропу і половину Німеччини. Із Західної Німеччини починали робити таку вітрину, і на неї розширили план Маршала, який був тільки для агресованих країн, він не був для Німеччини. Але там були нормальні урядовці, які сказали, нам треба машинобудування, нам треба суднобудування, нам треба енергобудування, агробудування, агромашинобудування. І вони підняли економіку. От і тоді зруйнували. Ну, це один з елементів. Так само Південна Корея чи Північна Корея. У нас один вибір. Це євроатлантична вісь на чолі з Штатами, але мета має бути партнерами. І коли ми вибили закон про заборону вивізу лісу-кругляка, а митниця далі пропускає, Європейський Союз показує в своїх офіційних документах. Від нас нуль виїхало, від них заїхало 500 мільйонів кубів. От, ну, як можна далі бути? Коли наші посадовці намагаються здати цей закон, тому що на них давлять посадовці Євросоюзу, так вони своїх захищають. У нас з Польщею, наприклад, однакова площа лісів, плюс-мінус. Ми виробляємо 2,5 мільярда євро продукції. От як ви думаєте, скільки виробляють поляки в цій галузі?
Не знаю.
28. Вони просто імпортують нашу сировину біологічну, тобто і людей, і дерева. І заробляють гроші, платять податки в себе, і гарно живуть. Тому, в першу чергу, правильна економічна політика. І тоді буде і бюджет не вночі ухвалюватися, буде грошей вистачати. От, і
дивіться, у нас 5 хвилин часу лишається. Давайте наприкінці ефіру все ж таки повернемося до питання бюджету взагалом. Пане Вікторе, це питання до Віктора Мазурчука. Я так розумію, вам він не дуже подобається. В порівнянні з попередніми роками.
Давайте, ну, про бюджет треба говорити тоді, коли є
видно цифри.
Ну, я не люблю говорити про речі, яких, ну, знаєте,
ну, але
поки
є, немає. Але є загальні цифри, які були оголошені.
Ну, якщо я вам назву, наприклад, 2014 рік, коли приймався бюджет, так само вночі.
Можливо,
коли,
найскладніше з усіх бюджетів.
Коли Арсеній Петрович під стенограму говорив, що на одній з сфер видатків буде така сума, ти відкриваєш бюджет, коли він появився, а там зовсім інша сума. Розумієте? Це, ну, є приклади, про які можна говорити. Немає. Ну, я не хотів би зараз говорити про цифри, я можу сказати про принципи. Мені не подобається декілька речей. Перше, принципи, по яким він розроблявся і приймався. Не був виконаний регламент як Кабінету міністрів, так і Верховної Ради. базова річ. Друга базова річ, а в принципі, з одної сторони, вона мені дуже не подобається, з другої сторони, я хочу віддати належне міністру фінансів, яка розробляла на початку року основні напрямки бюджетної політики разом з Міністерством фінансів на 3 роки. Вони запізнилися з їхнім поданням. Вони його хотіли внести в вересні разом перед бюджетом, але дякую, що не внесли, тому що вони би поламали повністю логіку бюджетного процесу. Розумієте? Я вважаю, і я прихильник того, що все має відбуватися вчасно, як визначено законом. Воно визначено. Нас по бюджету, по бюджетному процесу законодавство достатньо якісно прописане. Ключова проблема, воно не виконується. От де ключова проблема заложена. Появляються різноманітні зміни, різноманітні узгодження, які не потрібно було робити. Ну, наприклад, чого міністр фінансів, після того, як прийнятий бюджет урядом, додатково узгоджує його з президентом? Ну, тому що відбувається певна затримка майже в тиждень між прийняттям урядом і тим, коли документ появився в Верховній Раді. Друзі, якщо прийняли все, це означає, що ви узгодили. Подавайте в Верховну Раду. Тоді б не було таких кричущих фактів, як були під час голосування цього бюджету. Було б спокійно дискусія, обговорення. До нього можна по-різному ставитися. Але давайте базові принципи не порушувати.
Ну, я думаю, що ми достатньо обговорили. Сьогодні такий день, коли справді ми всі розділяємо великий смуток нашого народу. І вшановуємо пам'ять загиблих в Голодоморі. Мені моя бабуся розповідала, як вони малими дітьми назбирали гороху і такий мішечок. І потім вже ж просили бабуню, що мам, ну посмажте. Вона каже, взимку буде смачніше. Ну а вже їсти, мам, ну посмажте, взимку буде смачніше. І потім приїхав якийсь комуняка і забрав знайшов цей мішечок. І вона плаче, каже, от все забирай, а все це я дітям обіцяла, що взимку. І вчепилась в той мішок, він її тягнув по всьому подвір'ю до воріт, потім ногами відчепив. От, і українці втратили вбитими і ненародженими, там деякі дослідження показують, 100 мільйонів людей. Саме через те, що в черговий етап, 18-21 рік, не змогли взяти владу, поборювали один одного. Петлюра Болбочана вбив. Вінніченко розповідав, що якщо Україна не буде соціалістичною, нам така Україна не потрібна. І в першу чергу ми повинні робити висновки з цього. І повинні ментально модернізовуватися. Ми повинні шукати в собі можливість один з одним співпрацювати. Тому що нещасність нації, як я завжди говорю, вимірюється кількістю діаспори. От ми 5-та за нещасністю нація в світі. 5-ті чи 6-ті. Ми 150 років експортуємо людей. Люди виїжджають, тому що еліта не може взяти владу, не може донести своєму суспільству свої економічні і інші ідеї, а популісти все знищують. Ленін казав, кухарка може править, зараз теж у нас з ефіра лунає все, завтра буде все прекрасно, от ви знаєте все краще всіх, і в цьому відношенні прошу всіх, щоб першу чергу
шли голосувати. Ви висновки зробили свої особисті?
Звичайно, ми їх постійно робимо.
Ну, я питаю це з огляду на виборчу кампанію, яка вже фактично тут стартує.
Ну, Народний рух України буде приймати участь в усіх 4 виборах найближчих 2 років. От, вибори до ОТГ, вибори президентські, вибори парламентські.
Народний депутат України Віктор Кривенко та економіст Віктор Мазярчук були в програмі «Громадська хвиля. Підсумки». Ми обговорювали державний бюджет 2019, ну і от пан Віктор Кривенко на сам кінець такий місток перекинув до нашої наступної теми. На початку 2-ї години будемо якраз говорити про Голодомор. От єдине, що мені так врізалося, назване вами число, 100 мільйонів, здається, так? То
вбитих і народжених взагалом.
За 100 років.
Це 3 Голодомори.
Здається, що все-таки розкидатися аж такими цифрами.
Дивіться, Російська імперія мала б чисельність. Російська імперія мала б чисельність 600 мільйонів громадян. Якби вона не влізла в Першу світову війну, в тому числі і українці зростали. 3 Голодомора, війна і звичайна мультиплікація від народу. Тобто це тільки, от, я не говорю зараз про табори, я зараз не говорю про еміграцію, от, ну, такі дослідження є.
Дякуємо вам за розмову.